Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Du vet, noen av oss fedre eller foreldre, vi synes det er veldig artig å få barn, sånn at vi kan kjøpe alt det som vi har lyst på. Og denne her, den går skikkelig fort, vet du. Vi skal snakke om en konge som var... Jeg liker ikke å bruke ordet dum, men det var latterlig at han ikke tok imot signalene utenifra. Hva er det som gjør at den bilen går? Det er signalet som kommer ifra denne fjernkontrollen. Og dermed så blir det litt liv, og vi kan styre den på en grei måte. Hvis det er kongen i Babylon, Nebukadnesar, så er denne fjernkontrollen, det er Guds kontrollsenter. Og så er det at Gud, husker dere i kapittel 2, han prøver å sende ut signaler til kong Nebukadnesar, i kapittel 2 i Daniel, men så vil ikke Nebukadnesar ta imot signalene. Og det var ikke smart. Og det er det vi skal gå inn og se litt mer på i dag, at det han kunne ha lært i kapittel 2, det var han ikke villig til å lære. For når vi kommer til kapittel 3, så er det at han prøver å gjøre om på alt som skjedde i kapittel 2. Husker dere statuen som han drømte om? Hodet av gull og overkroppen av sølv, kobber, jern og føttene av jern og leire. Det er forskjellige metaller. Er det noen av dere voksne som, når vi går inn i kapittel 3, som vet hvor mange metaller det er snakk om i kapittel 3? Det er bare ett metall, og det er bare gull. For det var noen ord i kapittel 2 som ikke Nebukadnesar likte, og det var disse ordene, men etter deg skal det komme. Han ønsket at Babylon skulle være det evigvarende rike. Men Gud sa, du må ta imot signalene, det kommer til å bli noe etter deg. Men ifølge Nebukadnesar så ønsket ikke han at templene, palassene, de hengende hagene, at alt det skulle gå til grunne. Så kongen bestemmer seg for, den drømmen skal jeg gjøre om på. Og derfor så hadde han drømmetydere, og de kunne gjøre om drømmen i mange tilfeller. Men så var det drømmer som ikke kunne gjøres om. Arkeologene har funnet en drømmebok, hvor det faktisk står om en drøm, min bror. Drømmen er ikke av det gode. Den kan ikke gjøres bur. Det vil si, den lar seg ikke gjøre om ved terapeutisk magi. Så hvis ikke disse magikerne kunne gjøre om drømmen, sånn ved terapi, så kunne de gjøre det på en annen måte. Og det var at de tok en leirklump, og så heiv de denne leirklumpen på elven, og så løste leirklumpen seg opp. Og dermed så var drømmen uskadeliggjort. Var ikke det smart? Hvis du har drømt noe stygt en natt, ja, så må ikke du si at pastor Reidar Johansen Kvinge har sagt at du bare kan ta en leirklump og hive i elva. For jeg tror ikke på sånne ting. Men de trodde på det den gangen. Så er spørsmålet, går det an å gjøre om på den drømmen som Gud hadde gitt kong Nebukadnesar i kapittel 2? Det var nok slike tanker som lå til grunn for det vi leser her i kapittel 3. Han ønsker at drømmen skal bli uskadeliggjort, at den skal bli annerledes. Og vi skal begynne å lese i versene 1 og 2.
Kong Nebukadnesar laget en billedstøtte av gull, 60 alen høy og 6 alen bred, og stilte den i Duradalen i provinsen Babylon. Så sendte kong Nebukadneser bud til satraperne, stattholderne og landshøvdingene, rådgiverne, skattmestrene, de lovkyndige, dommerne og alle provinsstyrene, og kalte dem sammen til innvielsen av billedstøtten som kongen hadde reist.
En kjempestatue, 30 meter høy, 3 meter bred. Sannsynligvis så sto den på en sokkel, og så var hele den statuen, som sannsynligvis lignet på et menneske, den var dekket av gull. Tenk hvilke verdier. Og der hadde kongen samlet alle. Det var regjeringen, det var de religiøse lederne, og du hadde rettsapparatet i spissen. Og vi går videre i versene 3-6.
Da de sto foran billedstøtten som Nebukadneser hadde reist, ropte herolden med høy røst. Hermed blir det kunngjort for dere, folk og stammer med ulike språk. Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som nå kong Nebukadneser har reist. Og den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.
Religionsfrihet er så vesentlig at mennesket har samvittighet til å velge selv. Og i Babylon så hadde de en viss religionsfrihet. Men de måtte samtidig innse at Babylons Gud var den høyeste Gud. Så en begrenset religionsfrihet kan vi snakke om. Og i denne sammenheng så er det at kongen kaller sammen for at alle skal bøye seg for den største Gud, som i hans øyne var Babylons Gud. Så musikken spiller opp, flaggene vaier, tanken på Gud, tanken på konge, tanken på fedreland fyller alle sinn. Tonene setter i gang, bandet er på plass, og forsamlingen begynner å bevege seg, og musikken når et voldsomt crescendo. Og så kommer budet om at alle skal bøye seg. Alle bøyer seg. Unntatt 3. Nå har vi en ganske stor forsamling her i dag, men jeg skal love deg at det var et hav av en forsamling. Og alle bøyer seg ned, unntatt 3. Ville du likt å ha vært en av de som sto? Vi leser videre i versene 8-12.
Straks etter kom noen kaldere og klaget på judeerne. De tok til ord og sa til kong Nebukadneser: «Kongen leve evig! Konge, du har gitt påbud om at enhver som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter skal falle ned og tilbe gullbildet, og at den som ikke faller ned og tilber, skal kastes i ovnen med flammende ild. Det er noen judere her som du har satt til å styre provinsen Babylon, Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mennene bryr seg ikke om ditt påbud, konge. De dyrker ikke din Gud og tilber ikke gullbildet som du har reist.»
3 personer blir stående. Og plutselig så er det at all oppmerksomhet rettes mot disse 3. Hva er det de står for? Hva er det de tror på? Deres religiøse overbevisning blir plutselig senteret for hele samlingen. Mens Nebukadneser ønsket at det var denne voldsomme statuen som skulle være senter. Men nå var alles øyne rettet mot disse 3. For i drømmen der i kapittel 2, så var det jo såpass, den drømmen varslet så ille, at skulle denne drømmen uskadeliggjøres, så var det ikke nok at nesten alle bøyde seg. Absolutt alle måtte bøye seg. Og det er denne situasjonen Nebukadneser ønsket minst. Fordi nå kunne ikke drømmen uskadeliggjøres, ifølge hans overbevisning. Derfor det at Nebukadnesar tenker, nå må det vel være den anledningen hvor jeg skal bruke makt. Hvor jeg skal sette makt, politisk makt, bakom religiøse krav. Og det det vi ser i det historien utvikler seg. Men egentlig så ønsket han å være tolerant. Egentlig så ønsket han å bevare den form for religionsfrihet som de hadde. Så han sier, dere skal få en sjanse til. En sjanse til. Og da, hvis dere bare bøyer dere da, så skal alt være glemt. Så skal jeg se over med dere. Og hva det så de svarer? Vi leser videre.
Shadrach, Meshach og Abednego tok til ord og sa til kong Nebukadnesar, «Vi trenger ikke svare deg et ord på dette. Om så skal være, makter vår Gud som vi dyrker, og redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, konge. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullbildet du har reist.»
Jeg håper, gutter og jenter, mine damer og herrer, at dere får med dere det vi nettopp har lest. Det en form for overbevisning. Det en form for tro som Bibelen verdsetter veldig høyt. De ikke avhengige av å gå inn i forhandlinger. De sier det ikke nødvendig med forhandlinger. Det ikke noe vi trenger å diskutere engang. Vi trenger ikke engang å ha et bønnemøte på det. Saken den bare sann. Vi har vår tro på himmelens Gud. Vi vil aldri bøye oss for denne billedstøtten som en del av vår religiøse tilbedelse. De visste bedre. Og de visste at kong Nebukadnesar visste bedre. Ikke noe menneskeverk kan vare til evig tid. Det bærer mot graven for alt liv. En ting som sikkert for alt liv, det at en gang skal de dø. Og det bærer mot grushaugen for alle livsverk. De husket nemlig drømmen i Daniel 2. Og de visste også at Nebukadnesar burde huske den drømmen i Daniel 2. Og til tross for det, så det at han prøver Nebukadnesar å tvinge igjennom sin religion. Så disse tre, husker dere hva som da skjedde med Shadrach, Meshach og Abednego? De blir kastet i ilden, ja. De blir kastet i ilden. Festen kunne fortsette. Fedrelandet kunne hylles. Den felles religion som de alle hadde, kunne dyrkes, ferdig med dem. Men så skjer det i versene 24 og 25.
Da ble kong Nebukadnesar forferdet. Han reiste seg brått og sa til sine rådsherrer, «Var det ikke tre menn vi kastet bundene ned i ilden?» «Jo visst, konge», svarte de. Så sa han, «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og de har ikke tatt noen skade.» Den fjerde ser ut som en gudesønn.
Så tydelig hadde det aldri vært før. Makt hadde ikke løst problemet her. Tvang kunne ikke løse det dilemma som han kommer opp i. For hva ser han? Han ser en fjerde person vandre fritt omkring, en som ligner på en gudesønn, står det. Hvem tror dere det var som gikk sammen med Shadrach, Meshach og Abednego inne i loven? Det ikke godt når du oppe i vanskeligheter og vite at du ikke alene? Noen ganger så kan det føles som at Gud så langt borte. Noen ganger så får du kanskje ikke signalene som han prøver å sende, som han prøver å sende ifra sitt kontrollsenter. Noen ganger så ber du og du føler at det når ikke fram. Men dette en av disse historiene som sier at jo, Jesus der. Gud med. Han med i denne vanskelige situasjonen. De hadde nektet å bøye seg for et system som ikke kunne gi mennesker et reelt håp. Shadrach, Meshach og Abednego, de ønsket et reelt håp. Og det var de villige til å stå for. Og vi leser videre i versene 27 og 28.
Satraperne, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer stimlet sammen. De så at ilden ikke hadde hatt makt over disse menns legemer. Håret på hodene deres var ikke svidd. Kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Da tok Nebukadneser til ord og sa, «Lovet være Shadraks, Meshaks og Abednegos Gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere. De satte sin lit til ham og gjorde ikke som kongen bød. De våget livet for å slippe å dyrke og tilbe noen annen Gud enn sin egen.»
Ja, det ikke herlig? Hva det som brenner opp? Brant klærne deres opp? Brant håret opp? Hva det som brant opp? Det var tauene, ja. Det var det som bandt dem som brant opp. Forrige uke så var jeg i Morsjøen, og da traff jeg en tidligere rusmisbruker. Og han gikk på, jeg hadde møte fra torsdag kveld til søndag kveld, og han gikk på alle møtene. Og når han kom inn i salen, så var han bare et stort smil. Trygg. Jeg kunne se at han hadde opplevd noe. Og det var veldig interessant for meg å bli kjent med han. Og når han forteller, så sier han at når jeg tok imot Jesus, så ble jeg løst fra det som bandt meg. Jeg ble løst ifra rusen. Jeg ble løst fra alt det som bandt meg tidligere. Og det eneste som brenner opp når vi tar imot Jesus, det det som binder oss. Akkurat det som skjedde i det disse ønsket å være tro, selv om vi befinner oss i Det gamle testamentet, så hadde de en sånn tro på hva Gud kunne gjøre for dem. Og senere i Det nye testamentet så lærer vi jo Gud virkelig å kjenne gjennom Jesus, og det den Gud som disse tror på. Og Daniels-boken den består av historier og profetier. Historiene, profetiene, de forteller oss noe om tid og hvor vi befinner oss i historien. Vi husker det fra de tidligere gangene. Mens historiene, biografiene, de forteller oss om hvordan vi skal leve i endetid. Hvordan du skal ha en livskvalitet når livet vanskelig. I Daniels-boken så biografiene på mange måter like profetiske som profetiene. Og bare som ett eksempel, det blir bare som en sånn liten gullrot. I Åpenbaringens bok, det 13. kapittel, så står det noe om at religion og politikk skal blandes sammen, og at hele verden skal bli tvunget inn i tilbedelse, en spesiell form for tilbedelse like før Jesus kommer igjen. Og da ser vi at hvis det kommer til å skje, hvis politikk og religion blir, hvis det blir satt politisk makt bakom religiøse krav i tiden like før Jesus kommer igjen, så ser vi at det bare en repetisjon av det som finner sted i Daniel kapittel 3. Og derfor det disse profetiene og biografiene gitt oss, for at vi skal vite hvordan vi skal leve, hvordan vi skal møte slike konflikter. Vi kan sette opp tre enkle poeng, tre enkle grunntrekk i Daniels boken. For det første så handler det om hvordan et menneske setter seg i Guds sted. For det andre så handler Daniel 3 om at det en forening av statsmakt og kirkemakt. Og jeg har faktisk glemt en bok. Det en bok som heter Mot historiens klimaks. Og det en bok som tar for seg kirkehistorien opp gjennom tiden. Og det en av de beste bøkene som beskriver hvordan politikk og religion kan bli en farlig maktfaktor. Den boken den vil vi gjerne tilby gratis, så hvis dere bare ringer inn, så kan dere få den boken tilsendt gratis i posten. Mot historiens klimaks er titlen på boken. Det tredje poenget det at det handler om overgrep mot enkeltmenneskers samvittighet. Tre poeng, tre grunnleggende trekk i Daniel 3. Når samvittigheten har trange kår mange steder I verden. Vi har det godt I Norge. Mange søker nettopp til Norge fordi vi har religionsfrihet. Vi har samvittighetsfrihet. Mange steder så har samvittigheten veldig trange kår. Men den vil til slutt seire når Gud, som på Daniels tid, griper inn I historien. Når Gud skal opprette sitt rike, og hva det Bibelen kaller den begivenheten? Jo, Bibelen kaller den begivenheten for Jesu gjenkomst. Jesus skal komme igjen på skyene. Han skal komme med frelse. Han kommer for å sette opp sitt rike som Daniels boken hadde profetert om. La oss be sammen. Herre, vi ønsker å være med den dagen du kommer igjen. Vi ønsker at ditt ord skal tale klart og tydelig til oss. Og at vi, I det vi studerer profetiene, at ordet skal bli levende og virkekraftig I ukene som kommer. Det vår bønn I Jesu navn. Amen.
Tett ved sida mi går Jesus alltid vil han være der jeg treng ikke gå og åttast når jeg følger Jesus her han på vegen vil meg vakta så jeg ikke går meg vil Jesus alltid vill han vara där jag träng inte gå och åttast när jag följer Jesus här han som den gode hyrding tek mig vesle veike hans till evig tid jeg hans till evig tid
Over stjerne alt ditt Gud over land og hav og alt som puster fritt Gud over alt vakkert godt og sant Du var til for første klode spant Gud over makter ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vitt Gud over alt edelt, rent og rett Dyp som ingen mennesker har sett tornekrans dypt i smertens natt naglet fast foraktet og forlatt som en rød rose trampet ned du døden led i alle sted alt ditt Gud over stjerne Gud over land og hav og alt som puster fritt Gud over alt vakkert godt og sant Du var til for første klode spant Gud over makten alt ditt Gud over mesterverk og alt som favner vitt Gud over alt edelt, rent og rett Dyp som ingen mennesker har sett Tornekrans dypt I smertens natt Naglet fast Foraktet og forlatt Som en rød rose Trampet ned Du døden led I alle sted Alt ditt Tornekrans I smertens natt Naglet fast Foraktet og forlatt Som en rød rose Trampet ned Du døden led I alle sted Alt ditt Som en rød Trampet ned Du døden led I alle sted Alt ditt
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.